мистецькому арсеналі, інформаційним партнером, якого було і залишається громадське радіо, відкривається дуже цікава виставка. Вона називається «Арлекін іде». Пам'яті легендарної особистості нашого часу, художника, мистецтвознавця Ігоря Диченка. Власне, це його колекція авангардних робіт 20-го століття буде експонуватися. Сьогодні про постать Ігоря Диченка, про його колекцію і про значення цієї виставки в наш незвичайний і складний час розповість нам наша гостя, мистецтвознавець, доктор філософських наук Ольга Петрова. Вітаємо вас у нашій студії.
Вітаю слухачів радіо.
Як і завжди, застерігаємо будь-кого, хто нас слухає, від, знаєте, таких філософствувань на тему, а чи на часі будь-які виставки, а чи на часі будь-які мистецькі події. Як ви вважаєте, пані Ольга?
Ну, я вважаю, що компенсаторна функція мистецтва, вона в такий складний час особливо є важливою. І якщо ми послухаємо те, що говорять хлопці з АТО, які повернулися, які там знаходяться, як вони радіють, коли до них приїжджають музиканти, коли до них актори приходять, коли письменники, зокрема Андрухович там багато часу проводить, і інші його колеги. Тобто ця духовна їжа, вона потрібна. Вона потрібна, і так було завжди. І Мікеланджело стояв в свій час на стінах Флоренції біля гармати, а потім йшов і робив свою скульптуру. І в блокадному Ленінграді
відбувалися прем'єри.
Відбувалися прем'єри там і Шостаковича, і інше. Тобто в природі людини боротися, але і радіти. Людина не може не радіти. Якщо вона не буде радіти, якщо вона не буде знаходити релаксу, вона просто загине, вона психологічно загине. Так що це все дуже важливо, дуже важливо. І потім це підтримує, знаєте, психологічний стан України взагалі. Фестивалі відбуваються, підростає покоління, діти танцюють, діти малюють.
І життя триває.
Ми живемо нормальним життям з ненормальним
бекграундом, можливо, так?
Да, з ненормальною ситуацією, яку нам нав'язала колись дружня країна.
Так, отже, важливість цієї виставки, чому зараз, як ви вважаєте? Адже Ігор Диченко зовсім нещодавно відійшов у вічність, і я так думаю, що, можливо, навіть і зарано звертатися до його колекції.
Ні, ви знаєте, це не зарано, я вам скажу чому. Ну, по-перше, в християнському звичаї відмічати людину і його заслуги перед культурою, або перед родиною, або перед державою. Ну, хто в якому масштабі працював на цій землі і на 9-й день, і на 40-й день, і на річницю. Тобто це навіть така християнська традиція. А якщо говорити про конкретну ситуацію, то Ігор Диченко, здається, вже 2 роки передав свою колекцію на постійне зберігання в арсенал.
Всю?
Всю.
І це понад 400 експонатів.
Біля 500,
біля 500
експонатів. І музей історії Києва, де ця раніше колекція зберігалася, але там були складнощі у взаєминах, і що особливо образило Ігоря Диченка, що під час переїздів музею до Українського дому, потім до нового приміщення, словом, у цих катаклізмах пропали цілих 2 ящика його колекції. Ми навіть не можемо сказати, скільки це було об'єктів зберігання. І, безумовно, після цього він, мабуть, ну, я не знаю деталі, але він передав свою колекцію в арсенал з однією умовою. З однією умовою, що буде видано каталог його творів. Отже, керівництво арсенала, ну, пані Наталія, в першу чергу, да, директор арсенала, генеральний директор арсенала і весь колектив, вони, можна сказати, виконують свій обов'язок фаховий І в той же час вони якби з повагою поставились до волі людини, яка вже пішла до янголів, яких він так любив малювати.
Ну, в прес-релізі сказано, що власне завтра на відкритті цієї виставки буде презентовано і каталог.
Да,
і
ця, сьогодні я була на одному відкритті виставки, на іншому, в різних галереях, де збиралася художня громада, і, безумовно, завтра всі хочуть бути там. Справа в тім, що Ігор дійсно був людиною, ну, завжди, коли людина відходить, кажуть або нічого, або тільки добре, але тут ми не будемо перебільшувати, не будемо ставити знаки оклику, коли скажемо, що він був людиною виключною, що він був людиною, ну, по-перше, от в своїй статті, яку я до каталогу написала, я написала, що це був людина срібного віку. Ця людина була гатунку Олександра Блока, Мережковського, Цвітаєвої, Ахматової. І, розумієте, він був, можна сказати, насичений тим духом срібного віку. Він обожнював Олександра Бенуа, до речі, робота Олександра Бенуа, здається, навіть дві, є в його колекції. Олександр Бенуа – це перший історик російського мистецтва і людина надзвичайної культури, людина, яка виросла в Ермітажі взагалі.
Пані Ольго, раз ми вже заговорили про імена, можливо, варто назвати нашим слухачам роботи яких художників, яких знаменитих митців є в цій колекції, щоб вони зрозуміли унікальність її.
Ну так, я і хочу сказати спочатку про Ігоря, який дійсно, завдячуючи своїй високій культурі, освіченості своїй високій, він ну, не те, щоб збирав роботи, а він не міг просто бути без них, жити без них. Це була його пристрасть. Він ніколи не був одружений, він одружився десь роки за два до того, як він пішов із життя.
Чому?
Чому одружився?
Чому не одружувався так довго?
Чому не одружувався? Тому що у нього була пристрасть.
Колись... Він любив колекцію.
Він любив колекцію, а колекція любила його. Так, як колись ще один відомий киянин, Григорій Гавриленко, художник, я його розпитувала, кажу, Григорій Іванович, чому ви не одружуєтесь? Він каже, я не можу поставити жінку в ситуацію жебрування, тому що я весь відданий мистецтву.
Гаразд, давайте все-таки
ну,
про імена.
Про роботи. Так. Якщо говорити про значущість Ігоревої колекції, то ну, в першу чергу можна сказати, що в Україні, крім двох композицій Малевича, які знаходяться в колекції Диченка, нема жодної роботи в жодному музеї.
Оригінала.
Оригінала. Тому що в свій час Малевич збирався провести виставку в Києві. Здається, це був 26-й рік. Може, я помиляюсь в даті. Але він прислав сюди біля 300 робіт. Вони були розвішані в Музеї українського мистецтва. Прийшло керівництво партійне, подивилося, зняли цю виставку і всю її фізично знищили.
Як залишили ці дві роботи?
Ці роботи – це не є монументальні роботи. Це чорний квадрат, ескіз чорного квадрату. Малюнок, але малюнок, який визнаний всіма експертами всього світу. І цей малюнок Ігоря об'їхав весь світ. Всі видатні виставки в Нью-Йорку, в європейських столицях, де тільки виставлялася виставка Малевича. Ігоря запрошували саме з цим малюнком.
Він... Мені здається, що це так символічно, що в цей рік ця сторіччя чорного квадрату і буде воно експоновано, так?
Ну,
ці оригінали.
Так що можна сказати, що ну, почали ми з Малевича. Якщо говорити про авангард український, який був знищений фізично, Бойчук і бойчукісти були знищені на Соловках, хто врятувався, роз'їхався по закордонах, то у Ігоря є Михайло Бойчук. робота. У нього є Давид Бурлюк.
Так.
Давид Бурлюк, який був засновником неопримітиву в Україні і потім запліднив своєю енергією японське мистецтво, а потім американське мистецтво. Він американців вчив модерному мистецтву на початку ХХ століття. Далі, у нього є Єрмілов.
Василь Єрмілов, харківський авангардист.
Біля, більше як 100 робіт. Можу пояснити ту кількість і чому так багато стало. Тому що Ігор, як фанат, він розумів, що авангардисти, які вціліли, а Єрмілов не був катований, не був знищений фізично, він духовно
був
затоптаний. Він в свій час, в 20-х роках, його називали майстром пензля та рубанка, бо він формував промислове мистецтво часів конструктивізму. Це видатна була постать в Харкові. І потім за Сталіна його об'явили формалістом, і людина була позбавлена всього – роботи, житла. Він жив на горищі. Можете собі уявити, людина живе на горищі, там в нього звалені всі ці його роботи, які нікому не потрібні. Людина вже стара, і, слава Богу, він дожив до перебудови, до хрущовського часу, коли він все-таки якось його почали піднімати. І от в цей час Ігор приїхав до Єрмілова.
Ну, по-перше... А, тобто він ще знав Єрмілова,
він,
так?
Ну, він знав, і він був дуже освічений, він знав взагалі всіх авангардистів, знав їхню історію, він читав французькою мовою, Ігор, і французькі джерела були доступні йому в повному обсязі. Він знав історію мистецтва ХХ століття ще до того, як ми щось почали про це читати. І він приїхав до Єрмілова, і безумовно, що Єрмілов з великою вдячністю за увагу до нього, бо він був забутий, закинутий, абсолютно. І він з великою вдячністю, він подарував Ігорю дуже багато своїх малюнків, таких, ну, вони там є, більш значні, менш значні, це є такі навіть і студентські студії Єрмілова.
Однак це оригінальні роботи Єрмілова.
Це оригінальні, і це ціла окрема виставка може бути тільки з цієї колекції Єрмілова.
Я нагадаю нашим слухачам, що детальну біографію і життєпис Василя Єрмілова можна прочитати у книзі, яка вийшла в видавництві «Родовід». Василь Єрмілов зустрічає весну вже кілька років тому, тому це описано. Ще там які роботи будуть?
Там ще є Оксана Павлєнка, там є бойчукістка. Там є, ну, не бойчукіст, авангардисти, значить, скажімо, Олександр Богомазов, блискучий майстер теж, який був якось, він хоч і почав, помер своєю смертю, не був репресований, але він був призабутий. І завдячуючи його вдові і його дочці, і онукам, вже на початку 90-х років був виданий перший теоретичний труд Богомазова, і французька критика дуже високо цінує Богомазова як теоретика поряд із Малевичем.
То можна говорити, що ця колекція, яка завтра буде презентована на виставці, вона переважно авангардна, чи вона різно напрямку?
Ні, вона різна. Вона різна. Я якраз і пишу про те, що він був зосереджений в радянський час на авангарді. Я пишу, що він не був, Ігор не був дисидентом. Він активно виступав проти радянської влади. Але в такій естетичній, художній формі він, збираючи колекцію, яка була не потрібна радянській владі, яка була заборонена за радянського часу, в музеї українського мистецтва ці художники не виставлялися. Вони почали виставлятися тільки під час хрущовської відлиги. завдячуючи Дмитру Горбачову, який витягнув їх з підвалів. Розумієте, так що можна сказати, що це була така тиха інтелігентська опозиція.
Ну, тут у прес-релізі також вказано на те, що Ігор Диченко значну частину колекції збирав на смітниках біля майстерень, де художники просто їх позбувалися.
Я вам повинна сказати, що Ігор любив міфологію про себе. Він, коли міфи про нього, плітки, міфи,
містифікації
розвивалися, розгалужувалися, то він ніколи не заперечував. Він навпаки завжди таки був усміхнений, завжди був спокійний, іронічний, але казав, ну, може бути, може бути. Не заперечував, але й не підтверджував. Ну, принаймні, я знаю від нього, що Малевича він знайшов на смітнику.
Ну, повезло, мені б такі смітники попадалися, я була б щаслива.
Ви знаєте, що в 45-46 році такі були смітники, і на зараз площа Побєди, Перемоги, а тоді це був Євбас.
Так.
Так от мої знайомі купували скло для хвіртки, розбилося скло, і вони купили акварель Врубеля.
Ну, я думаю, що в часи нашого активного атеїзму, коли руйнувалися церкви, можна було на смітниках і велику
все,
колекцію
що
ікон, що багато людей і зробили,
ікони,
і знайшли.
Да, і старовинні меблі.
Скажіть два слова про роботи шістдесятників, які будуть завтра.
Значить, от ви спитали, чи є рівною ця колекція. Ця колекція не є рівною, тому що, от можна сказати, такий один напрямок це авангард, він дуже добре проявлений. Далі, безумовно, як людина активна, в 60-х роках він кинувся до шістдесятників. Ну, зокрема, у нього є такий шедевр Алли Горської, портрет Івана Драча. Що само по собі, дві такі особистості.
Я думаю, що завтра Іван Федорович буде, і можна буде порівняти
Драч
з оригіналом.
Був, мені важко вам передати успіх Драча, як поета тоді. Просто зала Червоного університету, актова зала, просто не вміщала всіх бажаючих послухати Івана Драча. От те, що Євтушенко був в політехнічному музеї в Москві, Бела Ахмадуліна, оте був Драч в Києві. І те, що Алла Горська з великою прихильністю до нього поставилась, вона така була дуже конозиста жінка, і тільки своїх за духом вона приймала, це якраз важливий такий малюнок є. Ну, можна сказати, що важливо те, що Віктор Зарецький,
так,
чоловік, овдовілий чоловік Алли Горської, приймав Ігоря в майстерні і написав портрет Ігоря Диченка. Зокрема, цей портрет є на афіші, в метро його зараз показують. Оце «Арлекін іде», це образ
це робота
Диченка,
Віктор...
робота Віктора Зарецького.
Зрозуміло. І сьогоднішніх митців також є в нього робота.
Ще там, скажімо, Феодосій Гуменюк, теж такий націонал-патріот, якого тоді влада України вижила фактично з України. Значить, він тільки повернувся в 90-х роках. Ну, можна ще називати.
А чи можна говорити про якусь карнавальність, я не знаю, про якусь комедію масу, все ж таки Арлекін.
Зараз, чекайте, давайте я скажу вже, ви поставили питання про сучасних художників. Якщо, да, і потім, як тільки відбулася перебудова, Ігор, відчуваючи дух часу, знову, якби, ну, це була його громадянська позиція теж, ну, він не називав це громадянською позицією, але це дійсно була громадянська позиція, він кинувся підтримувати художників кінця 80-х, початку 90-х років. І якщо сказати там Антіп, Бабак, Будніков, Вайсберг, значить, Нілєдва Галіна, Олександр Павлов, Покиданець, Рєунов, ну, можна перелічувати.
Це на сьогодні вже відомі
імена. Ви побачите, це перші імена, це перші імена, ви завтра побачите цю колекцію всю на стінах і зможете насолодитись оцими контрастами, які, власне, не є контрастами, тому що художники 90-х років підняли прапор, який намагалися затоптати авангардний прапор 20-х років.
Пані Ольго, ми...
Карнавальність.
Карнавальність, так.
Карнавальність,
дуже коротко, час підходить.
Коротко про карнавальність можна сказати, що Ігор був людиною театру.
Угу. Він обож... вже любив балет, писав
Він обожнював балет.
Так.
Він... сприяв міжнародним контактам в балеті. Він має колекцію, колосальну колекцію театральних костюмів, ескізів до і Петрицький, і Мелєр, і російські художники театральні, якраз міра іскусства, це вони всі. Тому Орлікін, Карнавал, це було в його природі. Це було в його природі.
Ну, ми, здається, вже як каталог просто пролистали завтрашню виставку, проанонсували її. Я дуже вам дякую, що ви погодилися з нами сьогодні проанонсувати завтрашню велику акцію, яка відбудеться в Арсеналі. Це відкриття виставки, що називається «Арлекін іде», колекція українського мистецтва 20-го століття Ігоря Диченка. З нами була Ольга Петрова, мистецтвознавець, доктор філософських наук. Це її стаття завтра передуватиме каталогу виставки. Дуже дякую.